Pozdravljen pred radijskim mikrofonom Marka Juhanta, prijazen pozdrav.
Dobar dan.
Ko se oziramo zdaj že počasi v novo leto, pa vendarle naredimo pogled nazaj, kakšno je bilo po vašem mnenju leto 2019? Kako ocenjujete družbo, njene premike, mogoče morebiten napredek, razvoj?
Zanimivo je bilo spomladi, ko se je sprožila akcija, v kateri je bilo kar nekaj ljudi so udeleženih, da bi šolanje moralo biti lažje, da bi moralo biti stvari bolj preproste, da je pretežko za otroke, da so preveč obremenjeni, no pa vendar zmagal razum in je šola ostala taka, kot je. Na srečo, ker če bi vsakokratna politika in želje nekoga prišle do izraza, bi bili naši otroci dejansko samo poskusni zajčki, nič več otroci.
Marko, kako prihaja do takšnih pobud? Odkot in predvsem, da so tako hitro vzete resno? Da gredo v obravnavo, so določeni resnejši problemi in pa se zdi, da se nekje ustavijo, zataknejo?
Mislim, da se zatakne, pazite, v skrbi za otroka. Mislim, da smo Slovenci prvaki, kar se skrbenja tiče, torej da nas vse skrbi. Nismo pa prvaki v tem, da bi dejansko naredili več za otroka. Vsakdo za svojega otroka bi lahko naredil še nekaj več, ne? Boljšo strukturo doma postavil. Recimo, v večini primerov si vzeli več časa za skupno bivanje z otrokom in otrokom za tisti čas vzeli telefon, pa internet, pa računalnik. Ampak to nas skrbi, ne ukrepamo pa v tisto smer. No in iz te skrbi se potem hitro poenoti in še nekaj teh akcij, ki so danes omogočene preko interneta, preko drugih različnih kanalov, vsi znamo biti glasni, lahko povem, sem slišan. No in mnogi ljudje enostavno nasedajo, ker nimajo lastnega mnenja in potem vzamejo tisto, ki je ta hip prevladujoče oziroma na voljo, ki ga nekdo oglašuje.
Velikokrat zaznamo, da ta svet zelo odprto govori, da si lahko vsak izbere nek svoj način življenja, kaj mu ustreza, se to odraža tudi pri vzgoji. Nekdaj je vendarle veljal nek precej podoben vzorec in vzgajanja in družbenega zorenja, zdaj pa je teh vzorcev vse več, na nek način si vsak oblikuje svojega. Kako se to odraža tudi pri vzgoji, pri vedenju otrok?
Ja, zdaj skupaj trčijo otroci iz zelo različnih vzgojnih sistemov. Iz zelo različnih učnih sistemov in iz zelo različnih sistemov, v katerih otrokom starši prikažejo prihodnost. Od tega, da se ne splača nič, ker prihodnosti tako ali tako ni, do tega, da ima vsakdo zlato, čudovito prihodnost, v kateri se bosta cedila med in mleko, in tretja verzija, če se pa še bolj potrudiš, ti je pa to res vsakomur to pripada. A ne? In zdaj, odkot izvira, z kakšne družine, iz kakšnih nazorov, po kakšnih vrednotah družina živi, to otroci slej ko prej povzamejo in se tega držijo. Zdaj, če so prepričani, da jim pripada vse, da morajo vse doseči in potem tega ne dosežejo, se jasno to oblikuje v njihovem razmišljanju, njihovem doživljanju sveta. Ni čudno torej, da imamo recimo pri nas veliko število študentov, ki so na antidepresivih, ker ne dosegajo rezultatov, ki so jim bili nekako obljubljeni, da bodo, če bodo delali. A ne? Zdaj, kako delajo, koliko delajo? Aha, ustrajnost in podobne stvari pa niso ravno odlika sodobne vzgoje.
Potem bi bil zelo na mestu, kar ta klic ali apel, bodimo vztrajni, učimo se vztrajanje, tudi potrpežljivosti. Marko, kaj pa bi vi položili na srce ob vseh teh problemih, ki so kar veliki, tako veliki, da se posledic vseh še niti ne zavedamo?
Je prva, da ne obupati, to je prva. Druga, če hočemo doseči neke premike, dejansko premike pri sebi ali pri drugih ljudeh, govorimo najmanj, pri otrocih govorimo o mesecih, pri odraslih govorimo o letih dela. Ne tako, da nekaj začnem, tako kot nek startup in potem v 3 mesecih odrasli ugotovi, to pa ne gre in se loti nečesa drugega, novega in naredi nov poskus, nov neuspešen poskus. A ne? To se ne izide. Torej prvič, čas ni tako, torej na kratki rok ne gre tako na hitro, kot si predstavljamo. Kljub se mu je potrebno veliko časa, veliko izkušenj, osebnih izkušenj, ne da se vsega naučiti. Še zmeraj imamo kar težave, predvsem v relaciji otrok in družina. Partnerstvo, služba in podobne stvari. Da bi res položil na srce, je to staršema, da naj, če se da, otroku omogočita dovolj, ne pa vsega, kar si želi, dovolj, ne vsega, in naj se zavedata, da je otroka treba vzgajati, partnerje pa razvajati. Ne obratno, torej, nehajte vplivati na partnerje, kadar je v družini z otroki kaj narobe, takrat se ukvarjajte z otroki. Partnerje pa razvajajte, otroci bodo tako ali tako odrasli in odšli. In ostali boste s partnerjem, ki ste ga poskušali vzgajati in se boste morda celo življenje počutili kot starši, ki niso uspeli spremeniti svojega otroka.
Marko, sodeč potem še vedno velja, da res se svet spreminja z neverjetno hitrostjo, ampak potrebe, osnovne potrebe otrok ostajajo pa iste skozi vso zgodovino človeka.
Ja, iste. Da ugotovijo, kdo so. Da ugotovijo, zakaj so na tem svetu. Da ugotovijo, da so pomembni nekaterim drugim ljudem, ki jih tudi oni cenijo. Da nekaj predstavljajo. Da vedo, da pravzaprav vsi polagamo bolj ali pa manj odkrito upe na nje, da bodo poskrbeli za prihodnost, za svojo prihodnost in tudi za našo prihodnost. Tole, da otroci doživijo, da so pomembni v svojem življenju. Oni sami so pomembni v svojem življenju. Tega naše generacije v glavnem niso doživljale. Ko smo bili otroci, so bili pomembni starši. Mi smo bili tam nekje, ne, nekje zadaj. Zdaj pa je treba otrokom povedati, ej, pomembni ste, zato ker ste otroci. Ampak, ker ste otroci, imate možnost, mnogokrat imate možnost komentarja, torej lahko v debati sodelujete, nimate pa pravice glasovanja, ker imate še premalo izkušenj.
Marko, še eno nasprotje se poraja, vse več strokovnjakov, ampak pravih strokovnjakov, ki jih lahko globoko spoštujemo, prihaja na dan, se specializirajo znanja. Po drugi strani pa veliko krat rečemo, pa naj to ne bo kritika šolam, ampak vendarle, da se bojijo biti revolucionarne v tem zdravem smislu, vnašati spremembe, si drzniti kaj spremeniti v nekem sistemu. Zelo počasi določenim strokovnjakom odprejo vrata, zelo previdno to razložijo staršem. Znova neko nasprotje, hitra sprememba, ampak nekje smo pa mogoče preveč previdni. Ne vem, vaše mnenje, kako vi opažate?
Jaz mislim, da je velika težava v tem, da ne znamo sprejeti kritike. Absolutno se ne strinjam tista, da kritika mora biti pozitivna, uno, drugo, tretje. Kritika je vedno negativna. Ampak jaz moram slišati tudi, kadar so stvari narobe. Zato imamo prijatelje, da ti povedo, kako so stvari v resnici. Ne tisto, kar želiš slišati. Za tisto, kar želiš slišati, imaš soseda, znance, sodelavce, ne vem koga še vse. Za prijatelje imaš pa tiste, ki ti povedo, kako je v realnosti. In se resno oprimeš njihovega mnenja in ugotoviš, kaj je treba storiti. In seveda, s tem se tudi izpostaviš. Ko začneš drugače, tudi če si še tako od stroke, vedno znova trčiš na ljudi, ki razmišljajo drugače in moraš imeti precej debelo kožo, ko greš prebirati, ne vem, če se karkoli objaviš na internetu, vedno se najde kdo, ki bo poskušal diskreditirati na bolj ali pa na manj kulturen način. In zdaj, če te prizadane, da nekdo to počne na različne načine, pač ne tega početi. A ne? Pol se ne izpostavljaj, dokler ne dobiš debele kože. Ampak debelo kožo dobiš, če lepo se izpostaviš. Prej ne moreš. Torej, moraš začeti počasi in vztrajati. Zato pa pravim, na leta.
Gospod Marko Juhantle, še zadnja misel. Prekopavca, kot rečemo, oceniva družbo. Se razvijamo ali postajajo izzivi vse večji, pa se zato zdi, da družba mogoče ostaja na nekem status quo-ju ali vendarle delamo korake naprej. Je to preširoko vprašanje za stavek?
Kot družba se, mislim, da se zelo dobro razvijamo, če vzamemo samo skrb za druge, v kateri smo se v preteklem letu na mnogo načinov, na različnih načinov zelo dobro izkazali. Po drugi strani se izkazuje, da ta država, taka kot je, ne zna več nam iti v štric. Torej smo dlje od države in začenjamo za tiste stvari, za katere bi morala država poskrbeti, začenjamo sami skrbeti. Torej države in teh njenih aparatov ne potrebujemo, ker to so samo stroški. Zdaj bo pa za premisliti, kako je zdaj s to novo državo. Ne? Kaj bo v prihodnosti, kam pridemo, kako se bo razvijala. Po drugi strani poznam tudi rek, da vsaka država, vsaki državljani imajo točno tako vlado, kakršno si zaslužijo. Torej, ko bomo naslednjič volili, ko bomo razmišljali, kaj bomo predlagali, koga bomo predlagali. Bi predvsem predlagal razmislek, kakšen sistem bomo imeli, da bomo volili konkretne ljudi na konkretna mesta, ko se bo to, ko bodo to res želje volivcev, ne politikov, kdo bo kje in kdo bo o čem odločal, takrat mislim, da imamo pa možnost preseči ne samo Evropo, ampak večino, dejansko večino sveta.
Iskrena hvala. Bodimo vztrajni v novem letu in predvsem, ko si zadamo kakšne cilje, vztrajajmo pri njih vsaj nekaj časa. Hvala lepa, Marko Juhan, za tudi tokratni vaš čas in januarja, drugo soboto pa nasvidenje, takrat pa bodo lahko spraševali poslušalci.
Tako, se slišimo in se moram reči, da se veselim novoletnega, torej druženja v novem letu, ki prihaja, ker jaz mislim, da prinaša veliko vznemirljivih trenutkov, tako v obe smeri, uno plus, uno minus. Sreča je za nas tiste, ki zbiramo pozitivne stvari, nam se dogaja zelo, zelo veliko lepega.
Hvala lepa in srečno 2020.
Tudi vsem poslušalcem. Srečno in vam.